Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Klukkan 2 í dag, að loknum dagskrárliðnum störf þingsins, fer fram utandagskrárumræða áform ríkisstjórnarinnar fyrningu aflaheimilda. Málshefjandi er háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra Jón Bjarnason verður til andsvara. Umræðan fer fram samkvæmt 3. málsgrein 50. grein þingskapa og stendur í tæpa klukkustund. Útbýtt er á fundinum, þingskjali 20, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald, frumvarp, flutningsmaður